كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زقربلنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاقم يخون زتفتخم تخاتها تلت مدبنا بسم اكزيابير عملاق تقويتها سلام سلام نبلوكم عملاق تنسو سروتو من قد تصدق كان عمنا كان ازوزون يدلي حاك ان يازخون سلام موسو نزال عالم يحالخم از من قد تصدق ازبل مدبكم حيزنا لابخم بملاسنا دماء ازينا حمكو ساتينا نلوم دماء ببال سمعان شدشن كفال اتحيا وايقواسا بزبلار اسي ابيو خالص معرف عسرتي ኣብ ዝሓለፈ መደብና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ክሞት ከም ዝኾነ ድሕሪ ሰለስተ መዓልትን ካብ ሞት ከም ዝተንስ ከም ዝነገሮም ርኢና ነርና ጎይታ ናብዛ ምድርን ሓጢኣት ደቂ ኣዳን መወዳእታ ግዜ ንኸርሕቕ ደሙ ከፍስስ ከም ዝመፀ ይፈልጥ እዩ ብተወሳኺ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ነዊሕ ከርን እቲ ዓብዪ ክብሩ ከም ዝገለፀሎም ርኢና ነርና ኣብቲ ከርን ጎይታ ትርኢቱ ተለወጠ ገፁ ከም ፀሓይ በረ ክዳን እውን ከም ብርሃን ፀዋዕደወ ንሎም እውን ነዚ ናይ መፅሓፍቲ ወንጌል መፅናዕትና ክንቅፅሎ ኢና ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጎይታ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ምስ ኣላይ ዘይብል መጓሰ ናይ ኣባጊዕ ከም ዘመሳሰሎም ክንርኢ ኢና ኣቐዲምና ኣብ ናይ ነቢያት ፅሑፋት ከም ዝረኣናዮ ኣምላኽ ብተደጋጋሚ ንህዝቡ ምስ ጓሳ ዘይብል መጓሰ ናይ ኣባጊዕ ከም ዘመሳሰሎም ርኢና ነርና እንተኾነ ግን ኣምላኽ ህዝቡ ከም ጓሳ ዘይብል መጓሰ ኮይኖም ክጠፍዎ ኣይደልን እዩ ስለዚ ድማ ዩ ኣምላኽ ኣብ ንኸዶ መንገዲ ናብ ሰላም ዝመርሓና ካብ ሓይሊ ሰይጣን ሓጢኣትን ከድሕነና ካብ ሰማይ ሕያዋይ ዝኾነ ጓሳ ዝለኣኸልና እዚ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝለኣኹ ሕያዋይ ጓሳ መን ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ንሱ መን ከም ዝኾነ ዘይትፈልጡ እንተደኣ ኮንኩም መደብና ብፅሙና ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ንዕድመኩም ቃል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ 10 ጎይታ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነብሩ እኩባት ሰባት ከም ዝስዕብ ከም ዝበሎም ይነግረና እቲ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብካልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቅን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ እዩ የሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣያስተውዓልዎን ሽዑ የሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእን መጓሰይውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ ኣነ ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክርኽባ እያ ዝመጻኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጂ ኣባጊዑ ይሕልፍ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመፅእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲጎን ይሃድም ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ዝርፈን ፋሕ የብለንን በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዒ ይፈልጠን ተናባጊዒ እውን ይፈልጣን እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦኡ ፈልጦ እየ ነፍሰይ ከዓ በጃ ተናባጊዒ እሕልፍ ካብዚ መጓስ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፀአኒ ቃለይ እውን ክሰምዓ የን ሓደ መጓስ ክኾና የን ጓስእን እውን ሓደ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ኣሕልፋ መሊሶ እውን ክወስዳየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስደ ኣልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሶ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዛ ዝትእዛዝ እዚኣ ከዓ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልኳ ብዛዕባ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸላ ይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍላ ኣይኮነ ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩምሞ ኢኹም ኣይትስምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ዕንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣል እዩ በሉ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓዝ ይኸልሕ ተብልና ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ኣጊድካ ንገርና በልዎ የሱስ መለሰ ኣሎ ነገረኩም ኣይኣመንኩምንን እዚ ብስማ ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረልኩም ኣሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልክኹም ካብ ተናባጊዒ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም ተናባጊዒ ግና ድምፂ ይሰምዓ ኣነ ኸዓ እለልየን ንሳት እውን ይስዕባኒ ኣነ ኸዓ ሂወት ዘለኣለም እህበን ንዘለኣለም ድማ ይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝመንዝዐን የልዎን እቲ ንኣታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ሓደ እኳ ክመንዝዐን ዝኽእል የልዎን ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኣይሁድ ብዳርቢ እምኒ ክቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዕልሉ ኣይሁድካ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ክነስኻ ነፍስኻ ኣምላኽ ምግባርካን እምበር ስለቲ ፅቡቅ ግብርታትካስ ኣይኮናን ብእምኒ ክንቀትለካ ኢሎም መለስ ኢሉ የሱስ መለሰሎም ኣብ ሕጊኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝብል ዶ ይተፃሓፈን እዩ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመፀሎም ኣማልኽቲ ካብ ዝብሎም ፅሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለሙ ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኸይ ስለ ዝበለኩም ከመይ ኢልኩም ትፃረፋኣለኻ ትብሉን ኣለኹም። ግብሪ ቦይ እንተዘይገበርኩ ኣይተኣምኑን። እንተ ገበርኩ ግና ኣቦ ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ክትፈልጡ ከተስተብህሉንሲ ንዓይ እኳ እንተዚኣመንኩምኒ ነቲ ግብሪ መንዎ መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለዩ። ንሱ ግና ካብ እዳዎም መለቐ። ጎይታ ነቶም ኣይሁድ እንታይ ከም ዝበሎም ሰሚዕኹም ዶ? ንኩሉ ነዚ ጎይታ ዝብሎ ንክንትንትን እኹል ግዜ ስለ ዘይብልና ሎሚ ጎይታ የሱስ ንርእሱ ንምጥቃስ ዝተጠቕመሎም ክልተ ኣስማት ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ምዕራግ ከም ዝረኣናዮ ጎይታ ንሱ ትደገ ከም ዝኾነን ከምኡውን እቲ ሕያዋይ ጓሳ ንሱ ከም ዝኾነን እዩ ዝነግረና። መጀመርያ ጎይታ ንደቂ ኣዳም ምስ ናይ ኣባጊዕ መጓሲ ምስ ኣመሳሰሎም ንሱ ትደገ ኣባጊዕ ከም ዝኾነ እዩ ነጊርዎም። ስለምንታይ ጎይታ ንሱ ደገ ናይተን ኣባጊዕ እየ ዝበለ? በቲ ዘመን ዝነበሩ ጓሶት ነተን መጓሰ ብዕንጨይትን ብእምንን ኣብዝተሰርሐ ደንበ እዮም ዝሕድርወን ዝነበሩ። እቲ ደንበ ሓንቲ ኣፍ ደገ ጥራያ ዘላታ፣ እቲ ጓሳ ድማ ምሸት ነተን መጓሲኡ ምእንቲ ክሕልወን ኣብ ኣፍ ደገ ማለት ኣብቲ ማዕፆ እዩ ዝድቅስ ነይሩ። ስለዚ ካብቶም መጓሶ ክወስድ ዝመፅእ ኣራዊት ወይ ድማ ሰራቂ በቲ ጓሳ ደቂሱሉ ዘሎ ኣፍ ደገ እዩ ዝመፅእ። ቅድሚ እታ ኣራዊትን ነታ መጓሰ ምጉድኡ ግና እቲ ሓያዋይ ጓሳ ነቲ ኣራዊት ካብቲ ደንበ የባርሮ። ብከምዚ እቲ ጓሳ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ይኸውን። ጎይታ የሱስ ኣነ ደገ ናይት ኣባጊዕ እየ ክብል እንከሎ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እተን መጓሰ ከም ዝሓሊ ማለት ጎይታ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ከም ዝሓሊሎም የረድአና። ብተወሳኺ እዚ ቅድሚ ኣባል ናይትን መጓሲ ምዃንና መጀመርያ በቲ ኣፍ ደገ ክንሓልፍ እንከሎና ብኸልእ ኣዘራርባ መጀመርያ ናብ ጎይታ ምስ ትመፅእ ጥራይኻ ኣካል ናይትን መጓሲ ክትከውን ትኽእል። እቲ ካብ ሓይሊ ሰይጣንን ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ካብ ናይ ዘለኣለም ሞትን ከምልጥ ዝደሊ ኩሉ መጀመርያ ናብቲ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ዝኾነ ናብ ጎይታ የሱስ ክመፅእ ይግብኦ። ናብ ጎይታ ምስ ትመፅእ ኣካል ናይትን መጓሲ ንኸውን። እቲ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ዝኾነ ሕያዋይ ጎሳ ድማ ካብዚ ኩሉ መዓት ክሕልወና ይኽእል። እወ እቲ ንሓጥኣን ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክወስድ ዝኽእል እቲ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ተባሂሉ ዘሎ ጎይታ እዩ። ስለዚ ድማ ዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ብኡ ክንድሕን ዝግብእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብኣይ ተዋህብን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ኮቶ የልቦን ዝብለና። ብዛዕባ ነቢይ ኖህ ክንምሃርን ከለና ኣምላኽ ንኖህ ነታ መርከብ ክንደይ ማዕፆ ክገብረላ ከም ዝበሎ ትዝክሩ ዶ? ነቶም ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ቁጥዓ ዝመልቁ ምዕቆቢት ዝኾነት መርከብ ኣምላኽ ኖህ ሓንቲ ማዕፆ ጥራይ ክገብረላ እዩ ኣዚዝዎ። እቲ ካብ ናይ ማይ ኣሂ መዓት ከም ምልፅ ዝደሊ ሰብ በዛ ሓንቲ ማዕፆ ጥራይ ክኣቱ ዝነበረ፣ በቲ በዛ ማዕፆ ዚኣተወ ድማ ኩሉ ጠፍአ። ብተመሳሳሊ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ መዓልቲ ፍርዲ ንኸድሕኖም ማዕፆ ናይ ምድሓን ከም ዝኸፈተ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እቲ ንደቂ ኣዳም ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኣቱ ዝኽእል እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ ጥራይ እቲ ንደቂ ኣዳም ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኣቱ ዝኽእል እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእን መጓሶን ክረክብ እዩ። እቲ ናብ ደንቢ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 9 ከምኡ ቁፅሪ 1። እቲ ካልኣይ ስም ጎይታ ዝተጠቕመሉ ድማ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል እዩ። ጎይታ የሱስ እቲ እንኮ ደገ ናይትን ኣባጊዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሱ ሕያዋይ ጓሳ እውን እዩ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ጎይታ የሱስ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ነብሱ በጂ ኣባጊዑ ዝሕልፍ የሱስ እውን ስለ ዘፍቅረና ሂወቱ በጃና ኣሕለፈ። ብሓቂ ጎይታ የሱስ ግሩም ዝኾነ ጓሳ እዩ። ነቢይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 23 ከም ስዕብ ዝብል ጸሓፈ፣ እግዚኣብሔር ጓሳይ ዝጐድለኒ የብለይን፣ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፎ ድማ ይመርሓኒ፣ ንሱን ነፍሲ ህዳ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ፣ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዕኒ እዩ። ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርባርባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላኣተይ መኣዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽ እዩ፣ ጽውእ እየን ጀርበባሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን፣ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ካ ንዘለኣለም ክነብር እየ። መዝሙር 23። እዚ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዝፀሓፉ ሕያዋይ ጓሳ እቲ መሲሕ ጎይታ የሱስ እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ የ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ዝበለ። እንተኾነ ግን ጎይታ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ስለ ዝበለ እቶም ኣይሁድ ንኣምላኽ ፀሪፍካ ብምባል ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣይሁዳውያን እቲ ከም ናይ ሰብ ስጋ ዝለበሰ የሱስ ከመይ ገይሩ ምስ ኣምላኽ ሓደ ክኸውን ይኽእል ብምባል ነቲ ናይ የሱስ ዘረባ ኣይተቐበልዎን። ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት በዚ ናይ የሱስ ቃላት ይዕንቀፉ ኣለዉ። በተናቶም አተሐሳስባ ኢየሱስ አንና ቦን ሐሪና ስለዝበለ ከመጊሩ ክልተ አምላክ ከሉ ይኽል በመባል ነዝና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ ይነጽጎ አንተ ሆነ ግን ቃል አምላክ ሐደ አምላክ ጥራይ ከመዘሎ ይዝነግረና እቲ ጽሑፍ ከአብ ዘዳጋ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እግዚአብሔር አምላክና ሐደ እግዚአብሔር ይሁን ብለና ነዚ ሐሳብ እዚ ብኸምዚ ዝስዕብ ከንርድኦን ፈትን ታና ዓለም ብርሃንም ሙቐትን እትህብ ፀሓይ ሓንቲ እያ እንተ ኾነ ግን ፀሓይ ኣብ ርሑቕ እንከላ ኣብዚ ምድሪ እውን ኣላ ማለት ሙቐትን ብርሃንን ብምርኣይ ፀሓይ ኣብ ምድሪ ከም ዘላ ይርእየና ብተመሳሳሊ ጎይታ የሱስ ምስ ኣምላኽ ሓደ እዩ ንሱ ኣምላኽ ክነሱ ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ ብርሃንን ፍቕሩን ምድሓንን ክነግረና ናብዛ ምድሪ መፀ ስለዚ ድማ ጎይታ የሱስ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ዝበለ እስኪ ቅዱሳን ፅሑፋት ብዛዕባ እዚ እንታይ ከም ዝብሉ ንመልከት ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ሓደ ኳና ኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን እቲ ኣብ ሕፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ ኣግሃዶ ንሱ ናይ ክብሩ ነፀብራቕን ቅርፂ ባህር እዩ እንከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀቢሩ ከሎስ ምንፃ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ብዘሎ መልኣት ኣብኡ ክሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎሞ ኣብኡ ብዘሎ መልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 29 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 19 ከምኡ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እወ ቃል ኣምላኽ ነዚ ዝእውጅ ከምዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቆሎሴ ዝነግረና ኣብኡ ብዘሎ መልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ ስለዚ ድማ ጎይታ ኣነና ቦን ሓደ ኢና ዝበለ ጎይታ የሱስ ኣብቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ንዓና ካብ ናይ ሓጢኣት መርገምን ንኸድሕነና ሂወቱ በጃና ዘሕለፈ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ንሱ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ነቶም ንዕኡ ዝኣመኑ ኩላቶም ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝህቦም ዘተስፈዎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ድማ ጎይታ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ከምዚ ዝበለ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ከምቲ ኣቦናኣይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ፈልጡ እየ ነፍሰይ ካብ በጃ ተናባጊዕ ኣሕልፍ ኣነን ነፍሰይ በጃ ኣሕልፍ መሊሶውን ክወስዳ እሞ ስለዚ ኣቦ ይፍቅረኒ እዩ ባዕለየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ ኣልቦ በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ከዓ ካብ ኣቦ እየ ዝተቐበልኩ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 18 ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ጎይታ ካብ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ዝተላዕለ ሂወቱ ኣብ ክንዳና ስለዝሕለፈ ንሱ ብሓቂ ሕያዋይ ጓሳ እዩ ቅድሚ ናይ ሎ መደብና ምዝዛምና ግና ደጊምና ነዘን ጎይታ ዝተዛረመ ቃላት ነስማዕ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁፅር 9 እቲ ደጋኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅን መጓሴ እውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና ሂወት ምስ ተረፋ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወት በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነስ እተናባጊዒ እውን ዘይጥሪቱ ተኩላ ክመፅእ እንከሎ እንተረኣየ ነተናባጊዒ ሓዲጎን ይሃድም እቲ ተኩላ ድማ ነተናባጊዒ ይዘርፈንን ፋሕ የብለንን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዒ ይፈልጠን ተናባጊዒ እውን ይፈልጣን እየን ተናባጊዒ ግና ድምፂ ይሰማ ኣነ ከዓ ዕለል እየን ንሳትን እውን ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ሂወት ዘለኣለም ህበን ንዘለኣለም ድማ ይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከንመን ኢኹም ትኽተሉ ነቲ ሕያዋይ ጓሳ ዶ ወይስ ንኻልእ ሰብ ንሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቐፅል መደብና ብሰላም ክሳብ ንራኸብ መዛት ስዕብ ጥቕስና ሓድገኩም ኣምላኽ ይባርኩም እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእ መጓሴውን ክረክብ እዩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሂወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ከም ቁጥር 11